No 15. decembra līdz 15. janvārim testa režīmā tiek īstenots Krievijas un Latvijas muitas dienesta pilotprojekts vienotais zaļais koridors fiziskām personām. Ieguvēji būs turisti un citi ceļotāji, kuriem nav deklarējuma preču ne izceļošanas valstī, ne ieceļošanas valstī. Braucot ar vieglu automašīnu, robežu šķērsot varēs ātrāk. Personai, kur šķērsos robežu ar vieglu auto līdzeklī muitas, amatpersonas izsniegs vienotā zaļā koridora kontrolas talonu, un tas būs jāiesniedz muitas amatpersonai robežai pretējā pusē, tādā veidā viņš arī tiks pāri. Ar šo talonu viņa apkalpos prioritārā kārtā. Nu, faktiski tas nozīmē to, ka ceļotājs ir pārliecināts, viņa bagāžā deklarējuma preču nav, un līdz ar to viņš prasa šo te zaļo koridoru talonu, un viņa apkalpo ātrāk. Bet visām personām, tajā skaitā šķērsojot robežu pa vienoto zaļo koridoru, ir jāaizpilda un jāiesniedz muitas amatpersonai akcīzes preču pārvietošanas paziņojums. Lai saīsinātu to robežu šķērsošanas laiku, muita aicina paziņojumu veidlapu aizpildīt jau pirms ierašanās.